subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax arbaca ah bisha mayna waa 15 sanadka 2019, waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. idaacaddana waxaa daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaki iyo caalamka waxaa ka mid a kooxda xuutiinta yemen oo weerarkoodii diyuuradaha droneska kadib ku hanjabay inay weeraro dheeraada ka geysan doonaan dalka sacuudi carabiya.
arrintan ayaa ku soo beegmaysa laba cashuun ka bacdi markii afar markab oo kuwa shidaalka qaada oo laba ka mid ah uu lahaayeen boqortooyada sacuudigu lagu weeraray gacanka cumaan oo aan wax badan ka fogmayn maraykan hormoos oo iiraan saaran.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda Soomaaliya oo sheegtay in 27-ka bishan lagu celin doono imtixaankii dugsiyada sare ee shalay la joojiyey.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan. marka horese warkii caalamka. maxkamad ku taalla magaalada Alexandria, gobolka Virginia ee dalka Maraykanka ayaa isniintii toddobaadkan bilowday waraysiga dacwad ka dhana Yuusuf Cabdi Cali oo lagu naanayso tuke isagoo loo haysta dembiyo dagaal oo Soomaaliya ka dhacay sanadkii 1988. wararka ayaa sheegaya in nin lagu magacaabo Farxaan Maxamuud Tani Warfa uu yahay qofka soo eedeeyey Yuusuf Cabdi Cali. dacwadda loo haysta Yuusuf Cabdi Cali ayaa ah mid madani ah iyadoo socon doonta ilaa iyo 16-ka bishan May. wixii warare ka soo kordhana idaacadahayga soo socda ayaanu idinku soo gudbin doonaa.
golaha militariga Suudaan iyo hogaamiyaasha ururada rayidka ah ee horkacaya dibadbaxyada dalkaasi ka socda ayaa xalay ku heshiiyey dowlad kumeel gaar ah oo muddo 3 sano gudahooda xukunka ku wareejin doonta xukuumad rayid ah oo buuxda. jenaraal Yaasir Al-Cata oo ka mid ah golaha sare ee militariga hadda maamula Suudaan ayaa wariyaasha u sheegay xalay saqdii dhexe kadib inay ku heshiiyeen 3 sano oo dowlad kumeel gaar ah. waxaa kale uu sheegay in islamaanta ay soo saari doonaan heshiiska kama dambaysta ah oo u dhexeeya militariga iyo isbahaysiga xorriyadda Suudaan ee hogaaminaya kacdoonka shacabka. heshiiskaas ayaa waxaa ku jira in labada dhinac ay soo dhisaan golaha wasiirada cusub iyo golaha baarlamaanka. xubnaha baarlamaanka ayaa 3 marka loo qaybiyo 2 qayb ka imaan doona shacabka. suudaan ayaa waxaa xukumayey golo militari tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi cumar xasan al bashiir 11-kii bishii abriil ee sanadkan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale weli waxaad la socotaan v o a washington. kooxda xuutiinta yemen ayaa ku hanjabay inay qaadayaan weeraro culus kuwaasoo kasii culus kuwii hore ka dhanka dalka sacuudi carabiya kadib markii ay kooxdu duqaysay goobo shidaal oo ku yaala gudaha dalkaasi talaadadii. warbixin arrintaasi ka hadlaysaa waxaa kheyraag soo diray wariyahayga xuseen cusmaan saxnuuni.
afhayeenka kooxda xuutiinta yemen yaxya sariic ayaa sheegay inay geysanayaan weeraro kale haddii ay socdaan weerarada gardarada ah oo sacuudi carabiya ay ka wado gudaha dalka yemen. yaxya sariic ayaa sheegay 7 ka mid ah diyaaradaha iskooda u duula ee kooxda xuutiinta inay duqeymo ay ka fuliyeen goobaha shidaalka ee gobollada aldawaami iyo cafiif oo ka tirsan riyaad, waana weeraro si weyn u dhaawacay dhaqaalaha dalka sacuudi carabiya, ayuu yidhi afhayeenka ururkaasi. weerarada ayaa dhacay kadib markii si faahfaahsan aan u helnay sawiro goobaha shidaalka sacuudi carabiya iyo wadashaqeyn ay noo sameeyeen dadka degan deegaanadaasi, ayaa lagu yidhi warmurtiyeedka uu baahiyey afhayeenka kooxda xuutiyiinta. sidoo kale yaxya sariic ayaa sheegay weeraradaasi in falcelis ay ka yihiin faldembiyadyada dowladda sacuudi carabiya iyo isbahaysigeeda ay ka geyseen gudaha yemen iyo weliba go'doonka ay ku hayaan shacabka reer yemen. dowladda sacuudi carabiya ayaa khirtay in weeraro lala eegtay goobaha shidaalka ee dalkeeda. wasiirka tamarta ee boqortooyada sacuudi arabiya khaalid faalix ayaa sheegay weeraro ay fuliyeen diyaaradaha bilaaduuliyaha ah inay duqeeyeen goobo shidaal oo ku yaala gudaha dalkaasi. wasiirka tamarta ee sacuudi arabiya ayaa weerar argagixiso ku sifeeyey weerarada lala eegtay goobaha shidaalka, waana mid aan lagu bartilmaameedsanaynin sacuudi arabiya keliya, sababtoo ah waa mid xuutiyiinta ay la beegsanayaan tamarta iyo dhaqaalaha caalamka oo dhan, ayuu hadalkiisa raaciyey khaalid faalix. wakaaladda wararka ee dowladda sacuudi arabiya ayaa sheegtay in shirkadda shidaalka ee dalka sacuudi arabiya ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano aramco inay joojisay dhuumaha shidaalka ee ku yaala deegaanada weerarka lala eegtay, waxayna bilowday dayactir ku aadan goobaha waxyeeladu ay soo gaartay. weerarka ay geyseen diyaaradaha bilaaduuliyaha ee xuutiyiinta ayaa sababay burbur iyo dab xoogan oo ka dhacay goobaha shidaalka ee ku yaala gudaha dalka sacuudi arabiya. haddaba cabdi yaasiin yool oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey sida uu arko weerarada lala eegtay gudaha sacuudi arabiya iyo xiisadda ka aluusan mandiqada bariga dhexe.
weerarka ay diyaaradaha aan duuliya lahayn ee xuutiyiinta ay ku qaadeen goobaha shidaalka ee dalka sacuudiga waxay la fajab ku tahay yacni dhaqaalaha adduunka iyo amnigaba, waxaanay maanta ugu dambeysayba yacni inuu kor u kaco qiimihii shidaalku. arrintan ayaa kusoo begmaysa laba cashuun ka bacdi markii afar markab oo kuwa shidaalka qaada oo laba ka mid ah uu lahaayeen boqortooyada sacuudigu lagu weeraray gacanka cumaan oo aan wax badan ka fogmayn maraynka hormos oo iiraan saaran isaynu la socono toddobaadyadaba waxaa kor kocsanaa xiisadda ka taagan bariga dhexe, waxaana laga yaabaa in marka dambe inkastoo aanay iminka aanay laga yaabin inuu dagaal dhaco inay arrinteen ay keeni karto dagaal dhex mara dalka Maraykanka oo wata Israa'iil, Sacuudiga, maxaan ku dhahay Imaaraadka iyo dalka Iiraan oo ay isaga la safan yihiin kooxa islaamiyiina sida Xamaas, Xisbullah iyo maxaa ku raaday xuutiyiinta. arrintani waxay ay saameyn ku yeelan kartaa mandaqada geeska Afrika oo wixii ka dhacay bariga dhexe uu toos u saameyn ku leeyahay iyaduna geeska Afrika.
labada goobood ee shidaalka ee weerarka lala eegtay ayaa 220 kilomitir iyo 380 kilomitir u jira caasimadda Sacuudi Arabiya ee Riyaadha. dhuumaha shidaalka qaada ee labadaasi goobood ayaa gaara ilaa iyo 1200 kilomitir, kuwaasoo maalin waliba 5 milyan oo birmiil oo shidaal ah ka qaada goobaha saliidda qaniga ku ah bariga dalkaasi, kuwaasoo gaarsiiya galbeedka ee xeebaha badda Casa. arrimahan ayaa imaanaya xilli xiisadaha u dhexeeya dowladaha Maraykanka iyo Iiraan ay kor u kacday kadib markii weeraro lala eegtay maraakiibta ganacsiga ee marayay marinada gacanka Cumaan ee u dhexeeya dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Iiraan. inkastoo saacadihii ugu dambeeyey xogeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Maraykanka iyo hogaamiyaha ruuxiga ee dalka Iiraan Ayatullah Cali Khamani ay sheegeen in labada dowladood aysan ku howlaneyn inuu dagaal dhexmaro xilligani. Xuseen Saxnuuni, VOA, Khahira.
Dhinaca kalena, xoogaga mucaaradka Yemen ayaa weli waxa ay wadaan ka bixista ay maleeshiyaadkooda kala baxayaan magaalada istaraatiijiga ah ee xudeyda ee ku taala galbeedka dalkaasi. tallaabadan ayaa qayb ka ah heshiiskii ay kooxda xuutiyiinta iyo dowladda ay baasha caalamka aqoonsan tahay ee taageeradana ka heshay Sacuudiga ay sanadkii hore ku kala saxiixdeen dalka Sweden. haddaba goorsii horeysa ayaan khadka telefoonka ku wareystay saxafiga Maxamed Koronto oo ah wariye degan dalka Yemen.
kooxda mucaaradka ah ee dalka Yemen ee xuutiyiinta tan iyo bishii March ee sanadkii 2015 oo ay degaalada ka bilowdeen dalka Yemen waxay gacanta ku hayeen qabaha waqooyiga oo ay ugu muhiimsan tahay magaalada istraatiijiga ah ee xuutiyiinta. wararka muhiimka ah ee aan ka sheegi karno xilligan ayaa ah in ay sheegeen in ay ka baxayeen magaalada Xudeyda. qaramada midoobay ayaa sheegtay maalinkii Sabtidii in ay kooxda mucaaradka ah ka bixi doonaan dekadaha saddexda ah, dekada Xudeyda ee caalamiga ah iyo weliba Saliid iyo Ras Al Ciise oo ah saddex dekad oo aada u muhiim ah. ka bixitaanka qolaha mucaaradka wuxuu bilowday maalinkii Axada, Isniin iyo Talaado, welina waxaa socda ka bixitaanka ay ka baxayeen dekadahaas caalamiga ah waxaana ay ku wareejin doonaan qaramada midoobay.
waa gartay marka dowladda uu madaxda ka yahay Cabdulrabu Mansuur Haadi afayaan u hadlay waxa uu sheegay in ka bixista ay xudeyda ka baxayaan iyo dekadaha kale xoogaga mucaaradka ay tahay wax marin habaabin ah islamarkaana ay meelihii ay ka saareen maleeshiyaadka ay ku soo bedeleen maleeshiyaad kale. Marka arrimahaas maxaa ka jira?
Muhiimadda meesha ay xoogga saaraysay qaramada midoobay oo dhowr mar shirarka loo qabtay oo ugu horeeyey 7 December shirkii lagu qabtay Stockholm waddanka Sweden, intifaaqiyaadkii waxaa kamid ahaa in dekedda laga baxo oo lagu wareejiyo qaramada midoobay, qaramada midoobayna ay ciidamo khaas ah keeni doonto. Sababta ayaa ahayd dekedaha oo ah ilaaha keliya ay ku tiirsan yihiin dadka ku barakaca gudaha waddanka iyo weliba qaxootiyada waddanka joogo oo ahayd ilaaha keliya ee gargaarka bini aadanimo uu kusoo degayay, taas oo ay muhiimad gaar ah siinaysay qaramada midoobay in laga baxa dekedaha magaalada xudeyda laguna wareejiyo qaramada midoobay. Arrintan hadda aad ka hadashay oo afhayeenka dowladda u hadlay uu sheegay, kooxda waxa ay si cad u sheegtay in ay ka bixi doonto dekedo oo ay ku wareejin doonto qaramada midoobay, qaramada midoobayna wax shaki ah kamaanay muujinin. Dhowr mar oo hore ayaa la go-aansaday in ay ka baxaan qolayaan mucaaradka dekedda, hayeeshe arrinta aad hadda ka dhawaajisay shaki ka yimid isla arrintaas ayay u baaqatay iyada oo isku tuurtuur ay noqotay. Hayeeshe dekedaha hadda waxaa lagu heshiiyey in ay si toos ah ugu baxaan oo ay ciidamada militariga ay joogay ay ka saaraan. Dekedaha waxaa si toosa gacanta ugu hayay ciidamo militari oo si gaar ah u tababaran, ciidamo caadi ah ma ahayn. Qolyaha mucaaradku waxa ay gacanta ku hayaan ciidamada ugu awoodda badan waddanka oo ciidamadii madaxweynihii hore ee dalka uu xukumayay uu haystay militariga khaaska ee waddanka oo idin iyaga haysta. Ciidamadii markii laga saarana waxaa si toosa gacanta loogu gelin doonaa dekedda qaramada midoobay oo iyada si hoose ay u hoostaagi doonto.
Qolooyinka kale ee la dagaalamaya xuutiyiinta ee isbahaysiga iyo ciidamada kale ee dowladda, iyaga xaggee ka joogaan xudeyda?
Qolyaha kale ee taxaalufka isbahaysiga uu hogaaminayo Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka, ciidamadooda isku dhafka ah magaaladaasi aada bay ugu dhow yihiin. Mar horena waxay qabsadeen airborka magaalada Xudeyda oo 2 kilomitr magaalada ka baxsan. Hayeeshe waxay u adkeysan waayeen madaafiicdii duqeymaha kaga imaanayay dhanka mucaaradka, wayna ka baxeen, waxayse ku sugan yihiin guraha magaalada oo sidaa kagama fogo. Mar walbana wuu dhici karaa dagaal dhexmaro labada dhinac. Inta badan hadda waxay isku adeegsadaan hubka culculus, inkastoo maalmahan dambe ay iska jireen ishtibaakaad ama iska hor imaadyo toos ah oo ay ciidamada dowladda soo qaadiyeen, marna ay kuwan mucaaradka soo qaadiyeen si ay u durjiyaan qolyaha kale ee taxaalufka.
Kaasina waxa uu ahaa wariye Maxamed Koronto oo ah saxafi degan dalka Yemen. Khadka telefoonka ayuu igugu waramay.
subax wanaagsan, ramadaan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa joojisay gelidda imtixaanada fasalka afraad ee dugsiga sare. Dowladda ayaa arrintaasi sabab uga dhigtay in imtixaanadu ay baxeen. Arrintan ayaa keentay in arday ku sugan gobollo kala duwani ay dibad baxaan. Haddaba goorta qaadista imtixaanada dib loo bilaabayo iyo sida loo hubin karo in mar dambe aynan imtixaano kala bixin ayaa waxaan ka wareystay Sheekh Cabdilxayi Aadan Sheekh Xasan oo barakaa jaamacadda Muqdisho kana tirsan dalada waxbarashada ee Pen.
Bismillaahi raxmaan waa mahadsan tahay sandheere. Waxaa keenay banaanbaxyada ardayda ay sameynayeen maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa jiray imtixaan kii dowladda ah oo ay ardayda dugsiga sare ka baxay sanadkan ay gelayeen. Waxaa jirtay marka arrin markii hore yani hoos u socotay oo ah imtixaanka in la helayay oo ardayda imtixaanka ay suuqa ka helayeen way qarsanayd oo aada uma ina muuqanaynin, laakiin waysa soo tartay ilaa markii dambe yani wax shaaca ay ka noqoto. Markii dowladda arrintaasi ay ka warheshay oo inay suuqa yaaleen oo imtixaanka bishi oo kale la geli maanta oo kale lasii helayo, go-aan yani degdeg ayaa waxaa qaatay wasiirka waxbarashada goodax. Go-aankaas oo ahaa imtixaanaadkii horena way baxeen oo waa lasii arkay, imtixaankii ugu dambeeyeyna yani in oo la joojiyo oo mar haddii imtixaanka banaanka uu yaalay waa la kansaray. Marka joojintaas degdega ah go-aankaas la gaaray ayaa ardaydii marka imtixaanka horeen soo galay kii kan laga baajiyey ayaa sidaas markay maqleen ama sidaas dhacday ayay banaanbaxyaasi u sameeyeen.
waan gartay. Marka ma maado gaara mise waa dhammaan maadooyinkii lasoo galo dhan iyo inta dhiman?
Intii lasoo dhaafayna saasoo kale ayay u baxayeen oo yaani banaanka u yaaleen. Midkan hadda la gelayna saasoo kale ayuu u ahaa. Marka war wuxuu noqday marka cad oo yani arrintii yani la arkay in imtixaankii horena uu baxsanaa kaasoo socdana uu banaanka u yaalo. Saas ayaa keentay marka in go-aankaas wasaaraddu gaarto ay tiraahdo imtixaankii waa la joojiyey.
Waan gartay. Marka wasaaradda maxaa u qorshaysan marka maadaama imtixaankii sidii u dhammaa ay joojisay?
Taan wasiirku wuxuu ku dhawaaqay in imtixaanka dib loo geli doono 27-ka bishan. Marka imtixaankaas la kansalay iyo kan dib loo galaayo ayay ardaydu waxay u arkeen culays inuu yahay oo midna ay soo dhaafeen midna haddana dib loogu celinayo. Ta kale dadka arrinta yani udhuun duleelada la socda waxay dareemayaan habacsanaan jirta xagga yani ilaalinta imtixaanka oo sanadihii lasoo dhaafay misaano kale way dhacaysay. Waxaa ku cusub marka sanadkan ah talaabadan ah in la joojiyey imtixaanka. Marka taasa waxay keentay marka inoo banaanbaxo u yimaado waana runtii wax laga xumaado oo yani waxbarashadii yani socotay systemka muddo dheer kusoo socotay oo yani runtii ay dadweynuhu ay iska lahaayeen iskoolaadka oo brised ay ahaayeen sanadihii u dambeeyey ayaa waxaa jirtay arrintan oo faragelinta dowladda oo ah yani imtixaankaas in oo la isku daro oo waxyaaba laga soo maray oo midankii oo sanadkana maaha sanadihii lasoo dhaafay xataa saanoo kale way ahayd. Marka arrintan yani waxaa ku cusub yani talaabo qaadkan ah joojinta joojinta imtixaanka ayaa wax cusub ku ah. Marka taas ayaa maalaha banaanbax uu ka yimid waana waxya arrintii aada u foolsan oo ah yani sida aqoonta ay sheegayso imtixaan yani la sii helaayo oo banaanka yaala yani wuu dhib badan yahay in wax lagu qiimeeyo. Haddana farsamadii lagu ilaalin lahaana ayna aada ayay u adkaatay oo waxay iska noqdeen wax mar walba banaanka iska imaanaya. Marka dhibaato ayaa halkaas ka jirta.
Waan gartay. Marka markii hore ay dalladuhu iyagu gacanta ku hayeen qaadista imtixaanada ma la arki jiray waxan oo kale?
Ma dhici jirin waxan oo kale runtii oo dalladuhu arrintoodu aada iyo aada ay u urursanayd. Wadanka yani duruufta uu ka jirana waxay ahayd maadaama yani ay jirtay kala qoqobnaan iyo waxay ahayd mu'arasaadka dalladaha ah waxooda way u urursanaayeen. Waxayna ugu urursanaayeen muasaso walba ama dalladaha waxyaal kuwa muasasaadka ku dhex jira oo muasaso walba mas-uuliyadda tacliinka iyada muddo dheer ay waday waxooda aada iyo aada wax kamaysanaayeen oo waxaan oo kale mayna dhici jirin. Laakiin sanadihii dambe markii ay soo bilowdeen arrintan iyada ah wadankuna uu iska furan yahay oo yani duruuftiisa ay gaar iska tahay oo yani xaalad kale uu ku jiro ayaa waxaa dhacaysay marka arrintan oo kale inay isbanaanka usoo baxdo. Runtii bilowgii hore arrintan markii la bilaabayna dalladuhu aada ayay uga hadleen oo markii dowladdu ay bilaabaysay imtixaan ayaan qaadaya oo sidaas ah inay waxaanoo kale dhacayaan ayaa la dareemayay. Marka in sideeda hore loo daayo oo waxay ahaan jirtay markii hore dalladaha ayaa imtixaanka qaadi jiray duurka wasaaraddana wuxuu ahaan jiray markii imtixaanka ay qaadaan dalladuhu ayaa liisaska ardada imtixaanka galaysa iyo natiijooyinka imtixaanka ay ku galeen ayaa wasaaradda u geyn jireen ayadana way tiinbarin jirtay si ay yani wasaaraddii iyo sharciyadii ardii banaanka ardayda waxbarasho u aadayaan iyo sidaas ayay markii dhiirigelin ugu ahayd.
Waan gartay. Marka su-aashayda ugu dambeysa waxaad sheegtay in wasiirku ku dhawaaqay in 27-ka bishan imtixaanada lagu celin doono. Xilligaas cabsida laga qabo intii haddoo kale ay dhacdo imtixaanada dibadda u baxaan intay lagtay?
Aada ayay u weyn tahay oo yani dadkii yani haddaba ay ka baxday oo aan ilaalinin dadku waa un dadkii soomaalida waxay ku maamahan qof jiif haddaad toosiiso waa islaasayoon. Marka yani dadkii haddaba bixiyey way un joogaan haddana inay bixiyaan cabsi weyn ayaa jirta. Marka in yani dadku ay aaminaan oo dib loogu noqdo oo caadi ay noqoto waxay baahan tahay waqti ayay u baahan tahay. Marka cabsidaas xoog ayay u jirtaa. Kalsoonida laguma qabo in haddii xataa la bedelo ama xilli kale la qabto in la ilaalin karaayo oo arrintu si caadi ay noqonayso.
Kaasi wuxuu ahaa Sheekh Cabdilxayi Aadam Sheekh Xasan oo baraka jaamacadda Muqdisho kana tirsan dalladda waxbarashada Penn oo iga warrameeyey dibadbaxyo ka dhashay kadib markii dowladda federaalk ee Soomaaliya ay joojisay imtixaanadii fasalka afraad ee dugsiga sare.
halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaanna waa v o a washington. isla wararka waxbarashada ayaan ku jirnaa ee dalka jabuuti, sanad walba wasaaradda waxbarashada ayaa xulata macalimiin loo qaato heerarka kala duwan ee dugsiyada ay maamusho dowladda. macalimiintan ayaa galay imtixaan si ay ugu guuleystaan boosaska ka bannaan shaqooyinka macalinimada. haddaba macalimiinta dhowaan ku guuleystay shaqooyinka dugsiga sare waxaa ka mid ah xaliime cismaan jaamac oo ah gabar dhallinyaro ah. wariyaheena jabuuti sagal saciid faarax oo wareysatay ayaa marka hore weydiisay heerkeeda waxbarashada.
walaahi bilowgii waxbarashadeeda arday jabuuti ka baratay baan ahaa oo soo dadaashay, kadibna yaban baan ka soo qalinjabiyey oo dowladda burus ii dirtay xagga yaban bay ahayd. deeq waxbarashaan ka helay ahayd dowladda oo sida awadeed waxay dadaaheed madaxweynaha ismaaciil margele ilaa sanca. kadib markaan tacliinteeda soo dhammaystayna alxamdulilaah waxaan galay tartankii macalinimada ee jabuuti ka dhacay.
marka jabuuti markuu qofku doonayo inuu macalin noqdo, ma waxaad tegaysaa iskoolka waxaad leedahay macalin baan doonayaa, mise waxaa jira nidaam ka duwan oo la maro?
may jabuuti nidaamku wuu ka dugan yahay, iskoolka ma tegaysid, ee waxaad tegaysaa wasaaradda tacliinta, wasaaradda shaqada ee cafan ayaa maxay ahayday bandhigaysa odhanaysa macalimiin baa la rabaa, dooseega ayaa dhigaysaa, magacaagii, shahaadadaadii, wixii oo dhan baad halkaa geyn. waxaa la sameyn kadib ina maxay ahayday imtixaan loo qabto dhammaan dadka soo dhigay oo dhan liistiyadooda imtixaan baa naloo qaban. imtixaanka kii qoraalka ah kaas ayaa dad baa kasoo bixi, in ayaa kasoo bixi qeyb, qeybta kasoo baxda kaasi ayaa dib imtixaan laydhaa oraala oo afka lagaga qaadayo ayaa dib lagaga qaadi doonaa. kaas ayaa noqon doona natiijada ugu dambeysa ee qofkan inuu shaqaale noqdo lagu aqbalayo dakooda ugu horeysa. markaad gashid shaqada laba nooc bay u kala qeybsantaa nidaamka jabuuti, istaajeer iyo brofeseer bay kala yidhaahdaan, waa nidaam faransiisa. marka istaajeerka waxay ka dhigan tahay waa tababare, waxaad ku gashay shaqadii adigoo tababara, nidaamkii lacagtiina waad leedahay, waa tababaraa tahay, waana dhigaysaana iskoolkii.
marka adaa tababar qaadanay ka dhigan tahay?
adaa tababar qaadanay ka dhigan tahay, haa, haddana macalin baa taho waa dhigaysaa,
iskoolkii baa lagugu dhex tababaraya.
ha, saad u dhigaysid baa la eegaya muddadaas, sanad ku dhan baad dhigi doontaa siduu u dhan yahay. sanadkaasoo dhan rag baa kusoo siyaaran, kolba waxay eegayaan nidaamkaaga siduu u socdo, saad u dhigaysid, waxyaaba badan baa lagugu biirin oo cilmi oo aqoon oo kaa maqan. kadib ayaa bisha afraad tani eegoo sagaalad waxaad soo gashay adigu, sanad amba laba sano kadib, qof kastama nasiibkiisu siduu yahay, ayaa lagaga qaadi doonaa bisha afraad markay noqoto imtixaanku ku noqonayay brofeseer dhan, macalin dhan uu kaga baxay kan madana leeyahay istaajeer, haa, tababare. tababaraha markuu ka baxana lacagta u biireyso qofkani, imtixaanka laga qaadayona wuxuu yahay nidaamkiisu inuu loo yimaado isagoo galaaska dhigaya, waxa u imanaya lejnada sare ee heerka sare ee luuqadan uu dhigayo ka mas-uula ayaa u imanaysa, lejnadaasaa ka dhageysanaysa. kadib waxaa la eegaya buugaagta ardayda, isaga buuga macalinka siduu nidaamku u socdo. kadib haddana waxay eegayaan macalinkii iyo iyaka wada hadal gooniya islayeelna su-aalaa la weydiin macalinka, taa dabadeed ayaa natiijada loo sheegi doonaa macalinka oo laga odhan doonaa amba waad ku guuleysatay inaad macalin buuxa noqotid amba maanta waad ku weyday oo mar dambe ayaa dib u mari doontaa. laakiin kama dhigna shaqadii buu waayey, shaqadii uu sii wadanayaa, laakiin imtixaankiibaa dib loogu soo celin doonaa goor lagu soo celiyaba. imtixaankana wuxuu uga dugan yahay nidaamka haddaa kuusii dheereeya hadalka, inaa brofeseer dhabahad noqotid ood istaajeerka ka baxdid waxay kaga dugan tahay maanta waxaa tahay markaad imtixaanka martid shaqaale rasmi oo dowladda u qoran. markaa hore laakiin rasmi ma tihid,
weli laguma hubin inaad
waarun. haddii maanta ay wax kugu dhacaan la qadarlaa amba ay taadii noqoto, latareed ma qaadan karayaan ubadkaaga, adigu xitaa latareed ma qaadan karaysid. taasay dhibtu leedahay, waa lacagtan qofku markuu dhinto la qaato amba markuu cumri gaadhu shaqada ka joogsado. imtixaankan dambuu marayo ayaa taasi albaabkeega u fureysa, waa shaygana hamada macalimiinta oo dhan markay macalimada soo galaan jabuuti ay wada hayaan. alxamdulilah labadaaba kusoo baxay, 25 baan ahayn qeybta macalimiinta carabiga la doonayey. kadib markaan galayna waa farxad ii siyaadaba ahayd, anoo sanadkii labaad ku jira, in laga yidhaahdo imtixaankii haddeed inaad macalin hubaale noqotid ayaad ku guuleysanaysaa lagaa mari doonaa, tiina waa ku guuleystay dhowaan. wallahi waa farxad aad iyo aad baan u faraxsanahay.
marka macalimiin imtixaankan ugu dambeeyey laidinka qaaday mise arday baad ahaydeen?
kan u dambeeyey tiradeed waxay ahayd tusaale 10 arday baan ahayn, waxaan ahayn caasimadda iyo goboladaba siday u dhan yihiin dhammaan. 10-kii inta badankood way heleen, wax yar ayaa waayey aniga iskuulkayga waxaan ahaa aniyo macalin kale, aniga ayaa ka helay alxamdulilah.
marka adigu iskoolkee baad dhigi doontaa, maadadeedsa dhigi doontaa?
anigu wallaahi hadda ahaanba waan dhigaa, waxaan dhigaa maddada luqadda carabiga. iskoolkan waxaan ka dhigaa iskoolka sare, dugsiga sare ee la yidhaahdo liisee Jabuuti ayuu ku magac dheeriyay, waa liisee deta, dhammaan xeree Jabuuti oo dhab garanaya. Marka dugsiga sare baan ka dhigaa alxamdulilaah. Aad iyo aad baan iskugu fiicanahay aniga iyo dhammaan inta maxay ahayday dugsiga ka dhigtay inta ka mas-uulkaba iyo ardayduba dhammaantood.
Luqadda carabiga markii la yidhaahdo dad anoo kale oon carabiga saa xabad xabada bawsiga yar mooyaane wax saa u badan garanayn, markii la yidhaahdo carabiga luqadda ugu fasiixsan ama aniga inoogu dhow oo aan fahmi karayna
luqadda carabiga hadda tafasiixu dhammaan way ka wada dhexaysaa wadanada carabta si u dhan yihiin. Oo waxay u kala baxdaa ina waa lahjad baa la yidhahdaa, ina waa fasiix. Fasiixu waata qur-aanku ku yimid ee qowlka rabbi subxaana watacaala kusoo dadegay iyo qowlka nebiga calayhi salaatu wasalaame. Taa ayaa luqadii dhammaan ummadda oo dhan mid ka wada dhigaysay, haddii xitaa qofka kale caamiga lagula hadlo wuu dhegta ka fahmayaa.
Taas markaa wadankee looga hadlaa?
Wallaahi taa wadan ahaan oo iminka carabiya oon ka odhanay wadankaa carabiga carabta ayaa ku hadla ma jirto, leanna wadan kasta wuxuu leeyahay lahjad, laakiin waa ta dastuur ahaan iyo xeer ahaan iyo qoraal ahaan taxakumta weeyaan.
taasi waxay ahayd Xaliima Cismaan Jaamac oo ka mid ah macalimiinta ku guuleystay imtixaanka macalinimada ee sanadkan ee dalka Jabuuti. waxaana u warramaysa wariyaheena Sagal Saciid Faarax.
haatanna nurow dhinacii qasiidooyinka anugu talagalnay dhegeystayaasheena bisha Ramadaan, aanu soo qabanno mid ka mid ah. qasidadaasi nabi ammaankii qaadaysay fanaanada hiba nuur ayaanu idinka tegaynaa. inta haddii la idhahdo maanta aynu mar kale dib u kulmi doono. waa anigoo maxamed cabdi nuur xasan nuur bukhaari iyo bashiir abikar oo dhammaanta idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.